ครับประชากรอเมริกันที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนนับล้านมีเชื้อสายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจำนวนไม่น้อยติดตามท่าทีเรื่องนโยบายของสหรัฐต่อจีนกรณีทะเลจีนใต้ที่กรุงปักกิ่งเป็นคู่กรณีกับหลายประเทศในเอเชียอาคเนย์นะครับในรัฐที่เรียกว่าสวิงสเตทหรือรัฐที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสนับสนุนพรรครีพับลิกันและเดโมแครตคู่ขี้กันเช่นฟลอริดาเวอร์จิเนียและเนวาดาเสียงของคนอเมริกันเชื้อสายเวียดนามฟิลิปปินส์และประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้ที่สนใจประเด็นทะเลจีนใต้อาจมีส่วนสำคัญต่อผลการเลือกตั้งนะครับรัฐเวอร์จิเนียนั้นมีผู้ที่มีเชื้อสายเวียดนามและฟิลิปปินส์รวมกัน 150,000 คนแม้ว่าจะเป็นจำนวนไม่มากหากเทียบกับประชากรของรัฐทั้งหมด 8,300,000 คนแต่ก็มากพอที่อาจจะเปลี่ยนผลการเลือกตั้งหากคะแนนของผู้ลงสมัครคู่ขี้กันมากตัวอย่างเช่นวุฒิสมาชิกมาร์ควอร์เนอร์จากรัฐเวอร์จิเนียที่สังกัดพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งสว2ปีก่อนด้วยคะแนน 17,000 เสียงมากกว่าคู่แข่งและเมื่อ10ปีก่อนสว.จิมเว็บจากพรรคเดียวกันเฉือนชนะคู่แข่งด้วยคะแนนเพียง 9,000 เสียงเท่านั้นนะครับสำหรับระดับประเทศมีคนเชื้อสายเวียดนามถึง 1,600,000 คนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐส่วนผู้มีเชื้อสายฟิลิปปินส์มีจำนวนมากถึง 2,600,000 คนเป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งสองประเทศนั้นอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนในทะเลจีนใต้บริเวณที่กรุงปักกิ่งอ้างกรรมสิทธิ์เช่นกันนะครับและในสนามการเลือกตั้งประธานาธิบดีนางฮิลลารี คลินตันตัวแทนจากเดโมแครตและโดนัลด์ทรัมป์จากรีพับลิกันพยายามหาเสียงกับผู้มีเชื้อสายเอเชียโดยนางคลินตันนั้นจัดแผนรณรงค์เมื่อเดือนมกราคมภายใต้ชื่อ Asian American and Pacific Islander Voters for Hillaryและทรัมป์ก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาที่เรียกว่า Asian Pacific American Advisory Committee เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับประชากรอเมริกันเชื้อสายเอเชียให้แข็งแกร่งขึ้นนะครับตามปกติชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียนั้นเปิดกว้างทางสังคมและชอบแนวทางเสรีนิยมซึ่งหมายความว่าโอนเอียงไปในทางเดโมแครตแต่จำนวนไม่น้อยที่มีเชื้อสายเวียดนามนิยมรีพับลิกันเพราะตามประวัติแล้วพรรครีพับลิกันมักมีนโยบายแข็งกร้าวต่อการต่อต้านคอมมิวนิสต์มากกว่าอย่างไรก็ตามทั้งนางฮิลลารี คลินตันและโดนัลด์ทรัมป์มีนโยบายไม่อ่อนข้อกับจีนเช่นเดียวกันนางคลินตันซึ่งเป็นผู้ที่รับหน้าที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐช่วงปีคริสตศักราช2009ถึง2013คุ้นเคยกับการเดินนโยบายกับจีนและตลอดมาเธอวิจารณ์จีนกรณีที่ปักกิ่งมีมาตรการแข็งกร้าวในทะเลจีนใต้นะครับนอกจากนั้นนางคลินตันยังเป็นผู้ร่วมวางนโยบายปรับดุลยภาพในเอเชียของสหรัฐซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ขานอำนาจของจีนในเอเชียนั่นเองซีเฟนลิวิสนักวิชาการเรื่องเอเชียจากมหาวิทยาลัยไรส์กล่าวว่านางคลินตันขึ้นชื่อว่าเป็นนักการทูตสายเหี่ยวในความสัมพันธ์ของสหรัฐและเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับจีนนะครับเขาคิดว่าเธอคงมีท่าทีเช่นเดียวกันกับที่ผ่านมาหากนางคลินตันชนะการเลือกตั้งส่วนโดนัลด์ทรัมป์นั้นเขาเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเคยพูดถึงจีนในหลายแง่มุมแต่มักเป็นเรื่องการค้าเป็นหลักเขาใช้แนวทางหาเสียงดึงคะแนนชาวอเมริกันด้วยการโจมตีจีนว่าเป็นสาเหตุหลักที่คนอเมริกันจำนวนไม่น้อยไม่มีงานทำเขายังเคยพูดว่าสหรัฐอาจถอนทหารจากเอเชียซึ่งนั่นทำให้นักวิชาการชี้ว่าเป็นการเปิดทางให้จีนเพิ่มอิทธิพลในภูมิภาคนี้ได้นอกจากนั้นโดนัลด์ทรัมป์เคยพาดพิงฟิลิปปินส์ด้วยว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศที่มีผู้ก่อการร้ายของเขานะครับและเมื่อโดนัลด์ทรัมป์พูดถึงความขัดแย้งในทะเลจีนใต้เขามักพูดเกินความจริงเช่นว่าจีนได้สร้างป้อมปราการทางทหารชนิดที่ว่าโลกยังไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ในความเป็นจริงโครงการดังกล่าวของจีนคือการเปลี่ยนแนวหินให้กลายเป็นเกาะเทียมที่สามารถสนับสนุนการนำทหารเข้าไปในบริเวณดังกล่าวครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน